Азатлык радиосу Силибүгүн 7 май. Шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Милли жамаатчылык арасында Аби Пача хайкел коюуга ылайык һәм ылайык түгел деп санаучылар бар. Кой бир жамаат ишкерлерин фикрин иштербез. Биздин гезит газетасы баш мухаррири Илфат Фейзрахманов ооз кулакны тамалар шак түгел ди. Анын менен түгөрөк үстел сүйлөшүү болушак.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кеймі, әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті әм шылайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм Әби Патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектемирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов Әби Патшаға хайкел турында үз фикерләрен әйтте. Олар белән Бикә Тимерова сөйләште.
Татар бистәсендә менә Мәрҗәнигә куябыз дип хайкел шундый карар да бар иде, менә таке куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңлар бик аптырам. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңар анда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар мөмкин кирәк иде. Әби патшаға бұйырға бұла анам тегі бірден бірінде татар қабыл еткен патша. Мұны әбітін патшаларына параса, Әби патшаны енді хүрмәт етелер, қалып та шулай. Шоңар Әби патша дейіп те енді ұлай фикірді қалып тұра. Анам сәбәбі бар, ол бетті енді исламды бізге қайтарды. Мә аны тиырға тұрыштылар, Петрдан башлап. Анан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабыл итеп теге изе башлардылар мусулмандарны, Әби патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең атнадан менә анда барып, аңар тең петиция белән шул инде беренче мәчет чыкты. Районда ачылды.
Патша лайык дип әйтеме? Хайкер куярга лайык.
Әйе, әйе. Миңа калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин мәсәлән үзем аны куяр идем, ни биш балта. Мин
каршы килергә куркам да, бик ризалыгым да юк фикерле. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт бергәчтән аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзер юк инде хәзер.
Халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Фат Файз Рахманов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер Путин хакимияткә килгән замандагы Россия юк инде, бүген авыз колакны томалап кына, шырыпларны барып кына кискен сәяси мәсьәләләрне хәл итә алмаячаклар ди ул. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файз Рахманов Азатлык радиосына гадәттән тыш мизгилләрдә керә. Я без аның янына барабыз. Әйе, гәҗит белән Азатлык радиосы арасында иҗади хезмәттәшлек бар, әмма сәясәттә, мәгълүмат дөньясында ниндидер тетрәнү булса, аны аңларга, аңлатырга кирәк, шул вакытта без очрашабыз. Бу юлы да шулай. Әле генә сайлау үтеп китте. Кемнәрдер кайгырды, кемнәрдер тавышланды, кемнәрдер сөйгәннәр дә бар әлбәттә, мәсәлән, Гадел Русия фиркасы, Мәскәүдә демонстрантлар белән полиция тартышлары яшайып китте. Иртән телевизорның тип каналларын, федераль каналларын ачып җибәрсәң, анда тып-тыныч, бик әйбәт, анда ниндидер кызыклы мәдәни чараларына булып ята. Ә Татарстанда ничек икән? Нәрсә борчый? Нинди шырыплар катырыла, ниндиләре бушатыла? Татарстанның үзенең хәле ничек дигәндә, халыкка ничектер яктыртырга гәзитләр бар бит. Азатлык радиосы бар. Интернет сәхифәләре бар. Бу көннәрдә, нәкъ бу шушы сәгатьләрдә синең тормышта бу хәлләр ничек чагыла, Ифат?
Дөрестән әйткәндә, телевизор карамыйм, күбрәк мәгълүматны интернеттан алам. Сезнең радионы даими күзәтеп барам, һәм Эхо Москвы радиосыннан алам мәгълүматларны. Басма матбугатка килгәндә, барысында укырлык дип әйтә алмас идем. Соңгы вазгыят мине чынлап торып борчуга салды. Кичә, мәсәлән, Мәскәүдәге вакыйгаларга күрә безнең төп программабыз, время программасын тоташтырды. Һәм андагы яңалыкларны һәм интернет яңалыкларын чагыштырып утырдым. Телевидениедә бөтенләй башка тормыш, Мәскәүдә митингтарда зомби яшьлек дип юкка гына кычкырмаганнардыр инде. Шуңа күрә бу вазгыятьтә нәрсә дип әйтим? Бу вазгыять киеренке безнең тандем уйга калгандыр дип фараз кылам. Чөнки ниндидер шүрепләрне вакытында борылмаган дип үкенәләрдер дип тә уйлыйм. Чөнки ул шүреп интернет. Интернет бүген ирекле. Безнең газетабызның узган атнадагы чыккан санында зур күләмле мәкалә чыкты. Интернетны ничек авызлыклау мөмкин? Һәм декабрь айыннан гамәл тормышка куеласы да бугай. Чөнки киләчәктә интернетта шулай ук сүз ирегин чикләү мәсьәләсен хәл итәргә тырышачаклар. Чөнки алдагы сайлауларда ничек буласын, бу сайлаулар төгәл күрсәтте. Киләчәктә бу рәвешле дәвам итә алмый. Я шөрепләрне кысачаклар, я ничектер демократияләштерү ягына борылачаклар. Инегел әйтәм аны, ватланам да, шундый сүз уйлап таптылар. Мин 90-нчы елларда демократия ширендә формалашкан журналист буларак ул сүзне һич кенә дә аңлый алмыйм, аңлата да алмыйм. Урысчасы управляемая демократия диләр. Идарә ителә торган демократия. Демократия янында андый идарә ителә торган дигән сүз куеп буламы? Демократия демократия инде ул. Демократия бары тик закон белән генә идарә ителә. Беркем тарафыннан да идарә ителми. Менә шуңа күрә безгә әле аңа ерак.
Ачык кына әйтеп әйтегез әле менә. Шүрепләр каттырылу һәм демократияны кысу сезнең тормышта чагылама?
Юк. Аны бит шунысы ими. Менә без зарланышабыз, кычкырышабыз, талашабыз. Менә мине кысалар, миңа эшләргә ирек бирмиләр дип әйтәләр. Ләкин мине кысу, миңа ирек бирмиләр дип мин әйтә алмыйм. Миңа ирек, мин тулысынча үзем теләгәнчә язам. Һәм менә бу сайлау алды барышында да мин сезнең Азатлык радиосының да иң саллы, иң сәяси, иң теге шундый үткен материалларны сайлап алып бастырам. Кайчагында менә минем дусларым да әйтәләр, нигә кирәк инде бу сиңа? Ләкин җыр бию белән генә, фольклор белән генә яшәп булмый бит, кирәк сәясәт тә, кыю сүз дә. Ләкин күңелемдә шун бар. Ничектер курку башымда утырган, миңа нокта кую турында сүз әйтмәсләрме? Кайда да булырга мөмкин, нишлисең?
Интернетны тыю турында думага куелгач, команда Медведев та әйтте, интернетка бик кагылмау, интернетне бер ел генә ябып та куя алмый, хәтта минемчә Кытай яки анда Төркмәнстан да әле ни нык итеп томалап куя алмый дип чамалыйбыз. Әлбәттә, кайбер сәхифәләр ачылмыйдыр. Менә халык борчыла һаман да, әле диктатурамы, демократиямы? Казанда, Татарстанда.
Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә Путин килгән замандагы Россия юк, бүген икенче Россия. Бүгін олай тұмалап қына, қысып қына, шіріплерінен бұрып қына мәселе хал етілмейшек. Бұ кересінше халықының ұшуыңына қыбарташақ. Әлі ярый Мәскеуде шуалышлар. Ол шуалышларының башқа төбәктерге дә күшу ихтималын юк деп әйтә алмыйбыз бит. Шуалышларның нишектер ризасызлык акцияләрен Татарстанда, Башкортстанда һәм башка шундый милли республикаларда киң күтәрелеш алыр дип мин фараз итмим, чөнки менә телебезне кыстылар, 309-нче канунны гамәлгә керттеләр, татар мәктәпләре кыскартыла. Без бит тавыштансыз ятабыз һәм депутатларыбыз да шуны тавыштансыз ятып җибәрәбез. Менә урыс төбәкләрендә ул менә бу сайлау нәтиҗәләренә карасаң да Единая Россияга карата шундый теге түбән процентлар җыйган төбәкләрне әйтәм. Анда нинитер Мәскәүдәге протест акцияләре анда да күчәргә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге вазгыять гаять катлаулы. Безнең ил башларына тандемга кайык акыл, үткен фикер, хаталардан саклансыннар дип кенә телисеп калам.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында хәзерге сәяси вазгыять һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Нинди сәяси кешеләр бүген хакимияттә соң? Татарстан бик күп тавыш җыйды бит әле. Күршеләге Самарада да 30-дан артыграк дип күрәбез. Кемсен хакимияттә? Ни өчен милли республикалар алай яхшы тавыш бирәләр хакимият партиясына?
Икеләтә стандартлар, эшле стандартлар дигәндәй, хәзер шушындый әйбер китте. Менә мин таныш белешләремнән сораштыру үткәрәм. Сез сайлауларда кем өчен тавыш бирдегез? Бөтен кеше белә сайлауларның ничек үткәнен, анда ничек хәрәмләшүләр булганын. Барысы да біле. Барысы да көріп тұра. Міне біздің ғажетке қатлар бі көп келі. Хәм бі көп шиқаяттар келі. Хәм шиқаяттар аноним. Зинхар үшін, міне Илфат Вайзрахманов қойтасы да ауларға, оларының тұрмыштары да бересі, хәм бұл күшіне бүтіне біз білерге тиеш түгіл. Қорқып яши біз системадан, ғымен тұрмыштан, біз ихтияғы күн үшін қорқабыз. Нешек мен шушындай система, қорқыту системасы болғанлықтан, мен шушындай сайлау нәтижелері де бола. Әгер де жетекші айтқанша сайламасаң, сенің шақсы проблемаларын баштанарға мүмкін.
Мұнда хакимият, һәм система күбірі ғайыплемі әлі күшінің рухы сынғанлығы, қорқақлығы, наданлығы бірінші орындамы?
Әлбәттә, кешенең наданлыгы, куркаклыгы, битарафлыгы, вайымсызлыгы беренче урында. Бүгенге кеше бик вайымсыз. Армия мәсьәләсендә генә алыйк. Табытлар бик салып кайтаралар бит безнең җегетләрне. Кайткан мәйтләрне җылашып бергә күмәләр. Аллага шөкер, минем малаем юк. Дип сөйнәләр дә әнишәп шул халыкка бердәм булып, шул табут кайткан авыл халкына бердәм булып, хәрби комиссариатка хат язмаска, таләп итмәскә. Бу проблема шушы армиядан үлеп кайткан солдатның әтиәнисе проблемасы гына. Ни өчен шушы проблемага борчылырга тиеш шушы баласы 18 яше җитеп килгән улы булган гаиләгенә? Менә бу бит барыбызның да проблема булырга тиеш, уртак проблема булырга тиеш. Менә шушындай гаилә, ватан дигән төшенчә булдырылмаса, әлбәттә, бу гражданлык позициясе дип атала. Бездә дә гражданлык позициясе юк.
Хакимият ул азган саен менә халкы ничек рөхсәт итә, шулкадәр аза.
Шулай? Менә
димәк без халыкны үзебез гражданлык аңын, сәяси аңын, иҗтимагый аңын, милли аңын тиешенчә үстермичә, без гаепле булабыз бит инде.
Менә мин бер сөйләр әйтәм. Шушы сайлау алды компаниясенең моны Зюганов инде һәр сайлау саен советлар союзы җимерелгәннән соң иң шапшак пишрак сайлаулар мынсы дип инде беренче тапкыр гына әйтү мынсын тагын да шулай дип бәяләде. Шунда торып пишрак сайлаулар булды. Минем үземә генә дә берничә таныш журналист мөрәҗәгать итте. Итене Россияне яклап коммунистларны сүгә торган берәр әби бабай тауып бирәле дип. Бу дәүләт хөкүмәт тарафыннан финанслана торган матбугат чараларында эшләүче хезмәткәрләр.
Татарстан Россиядә Бердәм Русияне яклау буенча 8-9 урынга күчте. Әлбәттә, Чечняга куып тотып булмый, Дагестанга куып тотып булмый. Ләкин барыбер шундый Самара белән башка өлкәләр белән чагыштырып та булмый. Менә сәбәбен боя сөйләп башлаган идек. Ничек аңлатабыз? Халыкның куркаклыгы шул гынамы?
Куркаклыгы гына түгел инде әлбәттә. Халыкның куркаклыгы ул итендә Совет чорыннан, Сталин чорыннан шулай сеңеп қалған біздің институт тарауышында. Әм ол нешекті шығып бітмей, баладан балаға біздің бит әбейлер, бабайлар дұға қылғанда да соғыш болмасын деп тілей.
Патшаларға да тәтедір мәскә, тәрбиеленген, ислам бойынша да патшаларғызға, имамларғызға қарсы шықмағыз.
Міне, имамларыбыз сөйлей вәзгіет, патшаларына сөкмәгіз дей, патшаларына сөгерге ярамай.
Сөкмәк бұл милли менталитет. Мен бек көпелетлерінің шундай ғадаты бар деген сөз.
Біз бит элек-электен, міне, дұға қылабыз, әйбет, рәтлі, юнлі патшалар насип етсін ебізге деп. Һәм міне, патшалар келеді, біздің тұрмышымызды өзгертіп бере. Біз өзіміз түгел. Біздің халық нешіктер күту рәуішінде яши. Міне, бая мисал етіп айттым, шулық енді ол журналист Илфат Файзрахманов, Искандер Сиражи қайтады, аларның тұрмышын рәтлі бере.
Бұл сөйлешуді менің ауылдағы ақсақалдар тыңдап тұрса, әйтер мұғайын. Нашар мұны? Татарстан, Якенда, Башқұртстан өзінің жетекшілері, өздерін сөйлеп қойған, яки ішілерге көніккен кішілері нәрсеге қошқан, шуны ішлейлер. Мәскәуде манда, шетелде ме, дүниеде ме, оларына ол қызықсындырмай. Яғни бұл федерал саясатын құплау түгіл, өз районыңны һәм өз республикаңның хакимиетін яқлап, тояныш болырға ұмтылу. Рустам Минниханов та бит, тояныңыз, мені яқлағыз деп қысқағына шығыш білен, татаршада айтып қойды. Сөйлеуге бір күн қалғаш, телевидениеге шай бит. Бәлки іс шундадыр, бәлки традиция бойынша Шаймиев, Минниханов, Мұхаммедшин деген кішілерге қарсы көпшілік шықмай. Әлі хаманда қарсылар яртысы бар ма деп ойлайбызмы? Көп мәре халық шушы есімдер үшін генә дә ышанып тауыш бере.
Мында қаршы болу оппозиция тудыру деген сөз түгел, шынлап тұрып, республикада әлгілектен жетекшілеріне хөрмәт иттеләр. Біздің республикаға лайық болмаған кіші келмеді деп санайм.
Һәм аларға ышаналар ма? Үзләре.
Әлбәттә ышаналар. Мәсәлән, Минтимер Шәймиевка халык бүген дә мөкиппән киткән. Шулай ук, мәсәлән, Рәсәм Миннехановка үземнең симпатиям торган саен арта бара. Безнең чынлап торып ул экономик яктан, икътисади яктан алга китә. Безнең республикабыз әлбәттә менә шушы милли сәяси яктан минем дәгъваларым бар. Ризалашмыйм сүлпәнлек, битарафлык нишектер теге һәр нәрсәгә Мәскәүдән ризалашып утыру белән мин инде килешеп бит алмыйм.
Алар үзләреннән халкын кайсыякка чыгасың моны? Яклап чыгама.
Монда бит инде беләсезме? Менә татар матбуатын гына алыйк. Азатлык радиосы бар дидек. Безнең гәҗит тырыша нишектер язарга. Һәм менә шушы сайлау алды кампаниясен анализласак, нишек барганлыгын. Мин әйтмәс идем, сайлау алды кампаниясендә ниндидер социологик тикшерүләр, ниндидер мониторингтар, реаль тормыш, реаль позиция күрсәтелде дип. Ул бит инде, мәсәлән, стадион ачылды икән, спорт бинасы тутырылды икән, аны айыр бер фиркага гына бәйләп, фирканың казанышы дип күрсәтте. Бу да дөрес түгел бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге сәяси вазгыят һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең гәҗетнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әлбәттә, мәгълүмат чараларының сүзе дә истә кала. Без нинди фирканы күрдек экраннарда, гәзиттә, радиода, телевидениедә.
Әлбәттә, ул безнең бердән бер фиркабыз бар.
Сез каршымысызмы? Сезнең гәҗитегез.
Безнең гәҗит бер фиркага да каршы түгел. Минем ниятем, максатым элек-электән мин коммунистлар партиясеннән чыктым, Советлар Союзы вакытында ук журналист партиясез булырга тиеш дип саныйм. Безнең гәҗит ул тегеләргә дә, боларга да тигез карап, тарафсыз, нәкъ менә Азатлык радиосы кебек. Тигез мөмкинлекләр тудырып, фикер белдерү мөмкинлекләрен булдырырга тиеш. Менә бу демократик казаныш булыр иде, башка матбугат чараларында да шулай булса.
Демәк, гади халыкның шактый өлеше безнең газетне һәм башка матбугатларны карый, ышана, шалтырата, яза, шулаймы?
Әлбәттә.
Яшьләр, хәзер бит менә гәҗитләр радиога әйләнә башлана, радио телевидениегә әйләнә башлый. Хәзер инде Азатлык радиосы да радио дигәне күбрәк интернеттан тыңлавы җайлырак, кыска дулкыннан шыгыр-шыгыр тыңлавы җайлы да түгел. Аның каравы видео сюжетлар куябыз Азатлыкта. Комсомольская правданың хәтта Кызыл таң газетенең Уфада чыгучы үзенең радиосы бар. Килеп шәһәр мультимедиага әйләнә. Контент эчтәлек әллә аңлашылмый торган чуар дип әйтер идем, әйе бит. Бераздан күңел ачу, бераз гына сары элементлар бар, һәм түләнгән әйберләр дә бар. Ләкин каналлар бұталып бірақ кетті. Біздің кәзетінші қарай, бұл халықның қойсы канал көбірек қызықсындыра? Интернеттағы аудио, видео ма, фотография ма, кәзет текстлары ма, әлі қағаз білен кетіріп бергені ма?
Бүгін күнде бік қызықлы шүрді ешебіз. Әм бұл шүрді қой біреулер бейректі мені. Мен интернетті жоқтығына қозынам. Кім әткендей ұл системіні сұңына үйрендім, әм үйрен алдым, Аллаға шүкір. Маның бүтін күші де үйрен ала, әгер де мақсат етіп қойса. Бүгінгі прогрессив қорашлы келешекті күші ұл интернет білен бірге болырға тиеш. Шуны істататып, біздің гәжет міне қайраңына оқшады сарып етіп, әм уақыт сарып етіп, бүгінгінде мақтану түгіл. Газеті басмалар арасында ең яқшы сайды тұтып тұрабыз, әм күшілер мақтайлар, әм бізге кірушілер бік көп, татар басмалары арасында ең көп біздің оқушылар деп мақтанып айталам, шетелдерде біздің оқилар. Шуңа көре уақыт білен алда барып, уақытты озып хәтта алдан барып іштеген кішігіне аталашақ. Біздің әлбетте планлар бик зор, Наполеон-нарша уақыт жетмей, финанслар біраз проблемалы. Мені алары қал етілсе, шулай оқ, видео, блогта біздің интернетті болашақ. Біз әлбетті телевидение деп, әйтмей біз телевидение болдыру біздің мүмкінліклер әліге шеклі, бәлкім келешекте онсына жай шығар. Біз қызықлы шәқсілері білен шырашабыз, алардан интервью алабыз. Интервьюні язып алабыз, видео, блогта, әм газеты оқушылары бізі қағаз вариантын оқушыларға интервьюнің енді газетіға ішленген вариантын тәқдим етеміз. Шулай оқ аудио вариант, шулай оқ біздің тағын ниет бар міне ол енді қазір қайраңына өзінің тыңдаушыларын тапқан радио, Қазан радиосы ол жігіттер білен біргелешіп іштеу ниетіміз бар. Шуға көре пландар бик зор. Азаттық радиосы білен біргелеп іштеріміз алла берсе, Азаттық радиосында да біраз өзгерістер болай екен деп ешеттім. Азаттық радиосы өзінің форматын, уақытын үстелеген сайықтырмас деп үмітленем, чүнки Азаттық радиосы ол біздің татар мәтбуғатлары арасында түп таянышыбыз, үлгібіз, әм ол болмаса татар мәтбуғаты тұнық, түссіз, сұры болып қалыр.
Азаттық радиосында ғана түгіл, ғымымен милли мәтбуғатта мәғлімет шараларында нендедір зор эпоха тәмамланды. Бәлкі өзгертіп құру, демократия, нешіктір түрлі елдерден бір Татарстан байрағы дересіне туплану, мәшінді идеялар табиғи еді бүтінімізді, қабатлы-қабатлы ешлай барды. Қазір енді башқа шырақ, қазір каналлар көбейді, әмшінен да интернет күшейді, әмшінен да радионы құлағына тіреп берушілер бірме-бір кемеді, яшлерінің де өзі оға келіп шықты. Шылай болғасының, яңа техник заманда Азаттық радиосы интернеттен көбірек видео, әм тәуелік әйләнесінде текстларына, материаларына алыстырып тұрғанда мұғайын кішілер ұңнап іздеп табарлар Азаттықына. Әміне, істелік яғыннан біздің медиалар қоя барысың мына Татарстандағылар, халық ара радио Азаттық дегенде өзіңіз неше қарайсыз мына бар башқа кезлер Татарстан яшьләре, ватаным Татарстан, оқшарлағанда ерек мәйданы, һәр қайсының өз юлы, өз қибласы, яңа ғасыр телевидениесі, радиосы, дәүләт каналы күп италар. Ғұмумән әйткәндә безне берләштерүче бер нәрсә бармы?
Бар дип тә әйтә алам, юк дип тә әйтә алам, чөнки без бергә түгел. Мин бик каты хыялланам, менә без әлеге вакытта мәгълүматны алабыз урсылы шыганаклардан. Шулык интернеттан да. Булсын иде менә татар шыганаклы. Шулык менә бюджет хисабына эшләнүче татар информ, әл интертатта иң беренче шалт итеп урысча ачыла. Татарчасына вакыт калса гына дигән сымагырак килеп тыела. Ул бит менә безнең татар. Мин мәсәлән нишләп әле мәгълүматны урыс теленнән тавып, аны тәрҗемә итеп укырга тиешмен. Татар телле мәгълүмат шыганаклары булсын иде. Һәм алар объектив эшләсеннәр иде. Аны тагын икенче бер нәрсә, менә безнең гәҗит хәзер медиа базарда үз дәрәҗәсен яулап алды. Ләкин бүгенге матбугат ул ничектер бер утырды, тутырыкланды. Сез хәтерлисез, күп газеталар ябылды, татар газеталары арасында да. Кайберәүләр коммерциягә генә китте, ул сары матбугат булып. Чөнки халык кай күбрәк шундый җилбәсәк әйберләр кирәк. Мин, мәсәлән, шушы сәясәтне Шитти сүзне шушы коммерция белән бергә бәйләп, ничектер үз юлымны таба алдым. Безнең гәҗит аша. Менә шул бер үсеш чорында газеталар күп теркәлде, кайбер газеталар бик экстремистик юл белән китте. Оппозициягә күчеп, дәлилсез тоташ сүгенеп утыру органына әверелде. Кайберәүләр инде менә шулай, алар әлбәттә булды инде. Һәм кайберәүләрнең коммерция канунларын үтә алмыйча юкка чыкты. Шуңа күрә бүген кем яшәй ала, кем укучы янында шулар гына исән калды.
Шулай итеп, татар матбугаты, мәгълүмат чаралары бераз гына белем, бераз гына ял биреп, милләткә бурып, һәм бераз гына хәзергә сәяси вазгыятькә дә бер юлы тәҗрибә итәргә тырыша. Барып чыкса инде халкыбыз чыннан да уянса һәм томаланып калмаса хәзергә вазгыятьтә бит куллану чара бакча, кием, салым, ашау ишеу йортлар күбрәк мавыктыра хәзер. Матбугатның димәк шушы әйберләрдән рухи һәм сәяси тормышка бер компонентты алга чыга.
Сез халкыбыз уянса дидегез, ләкин без аның уянганын көтеп торырга тиешбез, без аны уятырга тиешбез. Мәсәлән, минем безнең гәҗетнең киоскларда тарала 3,5 тиражы. Киосклар мине рәттәп акча да көтеп кайтармыйлар, мине чыгымлы эш. Ләкин мин аудитория өчен, халык өчен тарасын өчен бу чыгымнарга барам. Шулай ук интернет вариант. Ул миңа бернинди файда китермей. Ә мин аудиторияны тоту өчен, чит илләрдә дә безне күрсеннәр, укысыннар өчен тырышам аны тотып торырга. Шуңа күрә без уятырга тиеш, без уятмасак халыкны. Анда милли үз аң тудырмасак, ватанпәрвәрлек тудырмасак, кем уятыр?
Шуның белән Илфат Файзарахманов белән аналитик әңгәмә тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерүп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта торсан да син казан сүйем бикә манаранда әйтелер бер көн азан Идел ага яр кагып уңга суга чай кагып ут кимәсе китеп бара сүйем бикәне алып сүйем бикә ак яулыгын тоткан ушлап кулына уш казанын кауласын дип күкереп елый буяла ия башын түгә яшен казанга таба карап миннән башка ничек итеп көн итәрсез дип аяп
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.